Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. Na sociálnych sieťach sa zvyknú zobrazovať reklamy, ktoré ponúkajú pacientom možnosť zúčastniť sa klinického skúšania liekov. Mnohí na takýto odkaz aj kliknú a pozrú si, aké sú podmienky, čo musia splniť a koľko peňazí za to dostanú. Tejto téme sa v dnešnom podcaste zo série Pharma Update však nebudeme venovať. Zameriame sa práve na spomenutú reklamu. Je možné, aby farmaceutická firma robila reklamu na výskumné aktivity a presviedčala ľudí, aby sa ich zúčastnili? Je to relevantná otázka, na ktorú budeme hľadať odpoveď. Budeme sa rozprávať aj o európskom nariadení o klinickom skúšaní a dozviete sa tiež, čo sú to tzv. Náborové materiály a kto ich posudzuje. Volám sa Maroš Černý a mojim dnešným hosťom je doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Ivo, vítaj.
Ahoj Maroš, a ja normálne, že hneď z ostra, čo ma zaujalo v tvojom úvode, bolo, že reklamy, v ktorých sa pacient môže dozvedieť, že koľko peňazí za účasť na klinickom skúšaní dostane, tak toto by ma veľmi zaujímalo, že kde si takú reklamu videl, lebo už rovno by sme mohli k tomuto prejsť, že reklama alebo teda informácia o klinickom skúšaní, ktorá operuje s informáciou peňazí, že ja za to, že sa zúčastním, dostanem nejakú odmenu dokonca, tak toto je úplne vyslovene, že za mňa, že red flag, že zakázané, toto sa určite nesmie robiť. Preto ma to veľmi zaujíma. In medias res som do toho takto vošiel.
Úplne v pohode, ja som nepovedal, že tam bolo uvedené, koľko peňazí za to dostanú, ale popravde poviem, že a ja som na to klikol s tým vedomím, že či hľadali už tých uchádzačov, alebo to bola aj ponuka pre tých, ktorí sa do toho chcú zapojiť, tak ma zaujímali tie podmienky, čo to celé obnáša, v akej oblasti. Myslím, že to boli v oblasti dermatológie, to bolo niečo, čiže už som to ďalej potom akože nerozklikával, ale celkovo to bolo jednak reklama, už aj v minulosti som sa stretol s ponukou, že zapojte sa do toho, ale keďže sa neplánujem zapojiť, tak som sa k tomu bližšie nevenoval, ale stretol som sa s tým.
Počuj, a ako si to ty vyhodnocoval, keď si to videl, že zaraz ťa, že ja neviem, na tej sociálnej sieti sa ti zobrazila takáto informácia, že niečím ťa to zachytilo, alebo bral si to ako každú inú nejakú ponuku alebo reklamu?
Vieš, prekvapilo ma to tým, že som si položil otázku, že ako sa to robilo doteraz. Keď som tú reklamu nevidel, že vôbec nikde nebola zmienka, ako to funguje, keď si vezmeme 5 rokov dozadu, tak takisto sa vyvíjali lieky, prichádzali na trh a tí výrobcovia tu stále boli. Ale nikdy som sa s týmto nestretol, že ako to vlastne funguje, hej? Že či dajú človeku nejaké lieky, zoberte si ich a uvidíte, čo to s vami spraví a tak ďalej, že je to skôr také science.
Ani si sa nestretol s takýmto typom oznámenia teda?
Nie.
Vidíš, tak je to predsa len nová vec a ja musím prezradiť, že ešte predtým, ako sme začali, že ja som sa zadivil, keď si mi povedal, že si to na sociálnej sieti našiel. Ono je tam možno aj tým, že veľmi na Facebooku nie som, takže ma to míňa.
Áno, ale ešte som si spomenul na jednu situáciu spred možno 2-3 rokov, kde istému pacientovi lekár ponúkol nejaké lieky. Dal mu niečo podpísať, čiže asi ho chcel zapojiť do toho klinického skúšania a ten pacient bol starší, čiže nemal o tom dostatok informácií. Okamžite tá rodina spozornela, hneď kontaktovali toho lekára a odstúpili od toho. Mm-hmm. Čiže neviem, ako to bolo odkomunikované, ale to bola taká prvá zmienka, kde som sa dozvedel, že vôbec v ambulancii niečo také, akože lekár môže ponúkať a že pacient má takúto možnosť.
No, ten celý proces toho klinického skúšania je nekonečne viacej komplikovaný a kontrolovaný. A pokiaľ tieto osoby mali takúto skúsenosť, tak ten skúšajúci robil niečo zlé. Hej? Pretože veľmi podstatným parametrom toho vzťahu, do ktorého v podstate skúšajúci v mene zadávateľa pozýva pacienta, aby sa zúčastňoval klinického skúšania, tak tým veľmi podstatným elementom je poskytnutie informácií, ktoré umožňa pacientovi vlastne pochopiť, o čo ide, aké rizika tam hrozia a tak ďalej. Takže, ale faktom je to, čím sme aj začali, že, a čo si aj ty spomenul, že si sa doteraz nestretol s takýmito reklamami, že my sme momentálne naozaj v takej dobe, kedy sa informácie o prebiehajúcich alebo teda plánovaných klinických skúšaniach stávajú a budú stávať súčasťou komunikácie, ktorá sa javí, že je reklamou. A práve o tom sa dneska budeme rozprávať. Či to možné je, aké pravidlá by mali byť dodržané a na čo by si zadávatelia mali dať určite pozor?
Tú základnú otázku si položme, môže vôbec farmaceutická firma robiť reklamu na výskumné aktivity a presviečať ľudí?
Už v tom nariadení, ktoré si spomenul v úvode, to znamená nariadenie o klinickom skúšaní, tak už tam vlastne sa uvádza to, že zadávateľ môže vlastne robiť nábor aj prostredníctvom reklamných materiálov. A tá základná podmienka vo vzťahu k tomu, čo musí zadávateľ splniť, je, že pokiaľ plánuje využiť takéto nejaké materiály, takéto nástroje, ktorými dáva potenciálnym účastníkom klinického skúšania na vedomie, že haló, spúšťame v týchto centrách, tohto sa to týka, keď máte záujem, tak príďte sa minimálne informovať u skúšajúceho, či ste vhodní alebo nie. A kto to plánuje, tak prvá tá podmienka je tá, aby všetky tieto materiály, ktoré nariadenie nazýva, že sú to náborové materiály, aby zadávateľ predkladal spolu s ďalšou dokumentáciou na posúdenie. Takže v podstate to, čo sa dostáva, to, čo si aj videl ty na tom Facebooku, tak ak boli splnené všetky tie kritériá, ktoré nariadenie ukladá, tak tento vizuál aj s tým textom mala vidieť príslušná etická komisia, ktorá sa k tomu mala vyjadriť a povedať, že áno, je to OK, môže to takto v tejto podobe ísť vonku.
Čiže etická komisia posudzuje tie náborové materiály?
Áno, no, v praxi to vyzerá tak, tým, že ja som mal možnosť jeden rok vlastne na etickej komisie pre klinické skúšanie pôsobiť a aj mojimi rukami prešlo niekoľko takýchto žiadostí zadávateľov, že ty vlastne ako etická komisia máš prístup do CTIS, to znamená, že do informačného systému na klinické skúšanie, cez ktorý komunikuje zadávateľ, etická komisia a všetky tie ďalšie zainteresované orgány, ktoré sa podieľajú na schvaľovanie a tak ďalej klinického skúšania. A jedna časť tej dokumentácie, ktorou sú náborové materiály, tak toto, jedna z týchto vecí, spadá do kompetencie etického posúdenia. A toto na Slovensku robí etická komisia pre klinické skúšanie. A v zásade, ja čo som posudzoval, čo som mal aj možnosť, tak normálne som videl, dajme tomu, že náhľad stránky, ako má vyzerať webovej stránky, pretože ten zadávateľ plánoval aj takúto komunikáciu. Videl som postery, to znamená to, čo sa bude používať na komunikáciu, bude niekde vylepené. Videl som nejaké návrhy postov na sociálne siete.
Čo si videl také, že neprešlo? Že bolo chybné, aby sa toho vyvarovali tí žiadatelia v budúcnosti? Čo už nebolo etické, napríklad uvedenie tej sumy, že čo za to dostane ten, kto sa zapojí do klinického skúšania?
V tom konkrétnom prípade, alebo v tých viacerých prípadoch, ktoré som mal možnosť posudzovať ja, tak tam som neidentifikoval takéto nejaké problematické časti alebo texty, ale to, čo ty uvádzaš, sú práve také rizikové alebo teda informácie, ktoré je veľmi si je potrebné dať pozor na strane zadávateľa, ako s nimi narába, pretože už len vo vzťahu k tým nákladom alebo náhrade nákladov za účasť, tak to je veľmi dôležité povedať, že účastník skúšania, on nedostáva odmenu, on nie je platený za to, že je v skúšaní. On môže dostať nejakú primeranú náhradu, pretože niekam cestuje do centra, stojí ho to čas, niekedy musí prespať v tom meste. Hej. Nie je zdejší, tak proste musí prespať, pretože z opačnej strany Slovenska. Tak náhrada primeraných nákladov je možná, ale aj spôsob, akým je napríklad robená tá náhrada, nemôže v podstate byť relevantným momentom na rozhodnutie pacienta, že do skúšania vojde. Hej. Aj to, ako je to napríklad, preto je nepriateľné, ak by sa napríklad tie náhrady vyplácali až na konci toho skúšania. Vieš, že ty by si bol nútený zostať až do konca a tvoja vôľa zotrvať by bola týmto značne ovplyvnená, pretože si vedel, že aha, tak ja za tých 10 návštev na centre dostane vlastne náhradu až na konci. A to už by mohlo ovplyvňovať negatívne tvoju slobodu sa rozhodnúť, kedykoľvek z toho skúšania vycúvať. Takže toto sa tiež posudzuje. Ja som sa s týmto v tých materiáloch nestretol. Čo mne vadilo a čo sme aj vytýkali ako etická komisia následne v tých konkrétnych prípadoch bolo to, že časť tých materiálov nebola v slovenskom jazyku. Vieš, a ty ako etická komisia jednoducho máš vidieť to, čo bude vidieť pacient, že skutočne ako napríklad tie claimy, tie v podstate výroky na tých reklamných materiáloch, ako skutočne budú zobrazené tomu pacientovi, pretože my sme si povedali, že náborové materiály sú v poriadku, akože sú nástrojom, ktorý je predpokladaný zo strany nariadenia a zadávateľ to môže robiť, a je to úplne v poriadku, Ale to, čím tie náborové materiály naplníš, tak tam si treba dať pozor, pretože on aj, to je zaujímavé, že ten ako keby základný princíp vo vzťahu k obsahu, on vychádza aj napríklad z Helsinskej deklarácie, z protokolu o biomedicíne, z viacerých takýchto aj medzinárodných dohovorov, a on nie je úplne ako keby tak podchytený úplne konkrétne, ale je možné to vytiahnuť z toho celého nastavenia tých dokumentov. A ten princíp znie, že rozhodnutie pacienta sa zúčastniť klinického skúšania alebo biomedicínskeho výskumu musí byť výsledkom jeho slobodného zváženia rizík a benefitov. A vždy si treba uvedomiť to, že ten pacient, on sa nachádza v nejakej informačnej asymetrii. Tu my sme zvyčajne jednoduchí ľudia, pacienti. Hej? Dokonca pacienti, ktorí idú do klinického skúšania, oni trpia tým ochorením, na ktoré ten liek je skúšaný. Oni sa môžu obávať o svoj život, hej? Že už to rozhodovanie je také špecifické. A preto tie dohovory, oni zdôrazňujú, že aj tá komunikácia na pacienta, ona nemôže neprimerane ako keby ho manipulovať. Vieš, aby sa nepodsúvali len také tie ružové budúcnosti, ale aby tá komunikácia bola vyrovnaná.
Presne tak, preto je dôležité odkomunikovať to, že daný liek môže pacientovi pomôcť, a nie je prioritou to, že koľko na tom zarobí alebo akú odmenu dostane. Ľudia si položia tú otázku, že dobre, keď je niekto zdravý, ide skúšať nejaký liek a povie si, no čo za to vediem do rizika, že mi poškodia zdravie, môže sa mi niečo stať, tak ja za to niečo chcem. A zväčša sú to peniaze.
No a toto je predpoklad, ktorý je mylný, a vďaka Bohu ja som sa ani za svojho profesionálneho života, už som tých klinických skúšaní videl viacero, nestretol s tým, že za posledných 10 rokov by zadávatelia pacientov motivovali, aby vošli do skúšania nejakou odmenou takéhoto charakteru. Ej, že na to si skutočne dávajú veľký pozor.
Čím ich motivujú?
Je taký pekný slogan, že dnešné klinické skúšanie je medicínou zajtrajška. Vieš, že ty ako pacient zrazu dostávaš prístup k liečbe, ktorá sa overuje, vieš, to overovanie efektivity, rizík. My sme úplne na vrchole ľadovca, už keď sa to skúša na ľuďoch. Vieš, už prešli všetky možné fázy, už sa skúšalo, že či to nie je patogénne, že či to neškodí a tak ďalej. To znamená, že v zásade tie najpodstatnejšie rizika, ktoré by mohli nastať, sú už vyriešené. A len vtedy ten liek môže byť daný naozaj do tej fázy, kedy ho skúšajú chorí dobrovoľníci. A ty zrazu dostávaš ako pacient prístup k liečbe, ktorá v systéme Slovenskej republiky napríklad bude hradená možno o 10 rokov. Vieš, ty dostávaš prístup úplne k najmodernejšej, potenciálne najmodernejšej liečbe a zrazu ty ju máš v dispozícii. Takže tam je potenciál toho benefitu pre tvoje zdravie. Ale súčasne je veľmi dôležité povedať, že zadávateľ musí byť v tomto férový a transparentný a pacienta informovať, že stále ide o skúšanie, hej, že my ideme overovať to, či tá naša hypotéza platí, a ona napríklad nemusí platiť, a dokonca časť pacientov, časť jedna skupina dostáva ten skúšaný liek, ktorý obsahuje tú účinnú látku, ktorá sa overuje, a časť pacientov dostáva placebo. Hej, takže aj o tom vlastne ten účastník musí byť informovaný, že je možné, dokonca sa tam dáva aj predpoklad, hej, že jednak u koľko je predpoklad, že dostanem liek s účinnou látkou alebo dostanem placebo.
Povedal si, že pacient má prístup k najmodernejšej liečbe. Vezmime si napríklad kožné ochorenie vitiligo. Pacient bude zapojený do nejakého skúšania nejakých krémov, tie začnú zaberať. Budú na Slovensku možno až o 10 rokov, ako si povedal. Klinické skúšanie trvá nejaké obdobie, to znamená skončí. Ten pacient sa už ďalej k tým liekom, ktoré sa skúšali, a k tým mastiam trebárs už nedostane?
Kedy si to bol problém, ale už dnes legislatíva umožňuje to, aby účastník, dokonca aj osoba, ktorá nebola účastná klinického skúšania, to je novinka od augusta 2023, aby mohla k týmto ešte neregistrovaným liekom, ale ktoré sú už v procese registrácie, aby mala k ním prístup. Samozrejme, musia byť splnené určité podmienky, ktoré zákon o liekoch stanovuje, ale už rámec na to máme. Takže toto je vec, ktorá môže týmto pacientom. A je to určité aj také, môže to byť ako keby také poďakovanie jednak toho zadávateľa, jednak tej spoločnosti, že pacienti dali časť seba k tomu, aby sa lieky mohli vlastne vyvíjať, lebo to je strašne dôležité. Že to netreba zabúdať na to, že účasť v klinickom skúšaní je svojím spôsobom služba spoločnosti. Pretože ak sa overí, že ten liek funguje, tak zrazu môže naozaj zaberať a pomáhať miliónom ľudí.
Povedzme si, aké riziko hrozí, ak je obsahom náborových materiálov aj komunikácia, ktorá má povahu reklamy liekov.
To sa môže stať a tým, že sme si povedali, že náborové materiály ako reklama na klinické skúšania sú v poriadku, ak sú teda schválené etickou komisiou, tak zadávateľia pri príprave týchto materiálov si musia dať pozor na obsah. A je možné napríklad to, že v rámci klinického skúšania sa porovnáva skúšaný liek už s registrovaným liekom. Je to veľmi potrebné si na to dať pozor, aby sa vlastne v tých náborových materiáloch, napríklad na webe, hej, dajme nabok teraz možno, že tie posty na Facebooku, oni majú obmedzenú veľkosť, obmedzený počet znakov, tam veľa toho nepovieš tomu účastníkovi, ale napríklad nejaká náborová stránka, ktorú môže zadávateľ tiež urobiť, keď mu ju schváli etická komisia, tak tam už máš zrazu viac miesta, viac priestoru a tomu budúcemu potenciálnemu účastníkovi môžeš dať širšie spektrum informácií. Na to si treba dať pozor, aby tie informácie nemali vlastne povahu reklamy lieku, čo nie je zakázané, ale ak by tie informácie takúto povahu mali, tak ty už musíš splniť všetky tie náležitosti, ktoré sú s reklamou lieku viazané v zmysle zákona o reklame.
Tak prejdeme priamo k tým typom reklamy, ktoré prichádzajú do úvahy. Tak napríklad také logo zadávateľa je podľa teba reklamou?
Logo zadávateľa môže byť reklamou na spoločnosť, ale nič nehovorí o skúšaní ako takom, takže tam, keby som sa mal na to pozerať z pohľadu hodnotenia nejakého rizika, tak to je také, že najmenej rizikové použitie nejakej informácie.
Ďalej webová stránka, ktorú si spomínal, zameraná na nábor pacientov do klinického skúšania.
Tak toto je najviac komplexný materiál potenciálne, ono to vždy bude závisieť od toho, ako ten zadávateľ si ten web vyskladá, ale tým, že tam sa naozaj ponúka priestor na mnoho informácií, tak tu by som bol obzvlášť opatrný a my napríklad posudzujeme v takýchto prípadoch, alebo aj v iných prípadoch, už aj pri registrovaných liekoch, keď sa plánuje nejaký takýto materiál, tak pre nás je najviac ideálne, keď my reálne môžeme vidieť tie screenshoty tej stránky, že ako to bude vyzerať. Pretože to, či nejaká informácia je v rámci nejakých zákonných predpokladov, nezávisí len od toho textu, ale ono to častokrát závisí od toho, ako je ten text prezentovaný, čo je k nemu pridané, aký obrázok, čo je zvýraznené, čo je malými písmenkami. Pretože práve týmto spôsobom ty pracuješ s tým svojim adresátom. Že ty vlastne tým spôsobom upozorňuješ alebo viažeš jeho pozornosť na to, čo sa tebe zdá dôležité, aby on ako prvé pochopil, aby ako prvú informáciu získal. A práve to nastavenie týchto vecí, ono môže v zásade mať dopad aj na to, že v celku, keď to ty zrazu vidíš, tak si môžeš povedať, že toto už je na hrane. Že tu už napríklad pri tom klinickom skúšaní, že my už veľmi tlačíme to, že to je medicína budúcnosti, že máte úžasnú možnosť. Hej, že ty tam síce dáš tie povinné informácie, ktoré tam musia byť aj o potenciálnych rizikách, nejakom diskomforte a tak ďalej, ale ak príliš vytiahneš, ak príliš vyfarbíš tie pozitíva, tak v zásade v spojení s tým, že situácia toho pacienta môže byť vážna. To má súvisť napríklad aj s ochorením, na ktoré to klinické skúšanie je zamerané. Ak tá situácia pacienta je vážna a on má tendenciu sa chopiť akékoľvek možnosti, ktorá mu dá nejakú šancu na vyzdravenie a ty ho ešte akože príliš do toho povzbudíš, tak toto už môže mať ako keby takú povahu, že už to nemusí byť minimálne etické, pretože už veľmi cieľene pracuješ s tým jeho rozhodnutím, aby ti on ako povedal áno. Takže tam si treba dávať na toto pozor a zamerať sa nielen na texty. Ináč napríklad na to sa treba pripraviť, to nevyplýva zo zákona, čo teraz ja poviem. Ono to veľmi vyplýva ako keby z nastavenia tej etickej komisie ako takej, že môže byť, že etická komisia si bude vyžadovať, aby ak zadávateľ v náborových materiáloch plánuje webové stránky, že skutočne bude chcieť, ako tie webové stránky budú vyzerať. To stačí, že bude v PDF, vieš, ale že budú chcieť, že ukážte nám presne, ako to bude vyzerať farebne, obrázkami, textami, pretože len vtedy sa dá urobiť etické posúdenie, či spôsob, ktorý plánujete zvoliť, je v poriadku. Závisí to skutočne od toho, ako tá etická komisia je nastavená. A ďalšia vec ešte, na čo si treba dať pozor, to je možno také zo zákulisia, je, že vždy si treba naozaj pri takýchto komplexných náborových materiáloch to nechať prejsť ľuďmi, ktorí rozumejú regulácii reklamy. Pretože len to, že etická komisia niečo odklepne, neznamená, že zadávateľ nebude právne zodpovedať za obsah tých materiálov, už keď budú vonku. Teda môže sa stať, vieš, že etická komisia ti povie, že OK, môžete používať, a zrazu príde regulátor reklamy, v našom prípade pri liekoch je to Šukl, a uloží pokutu zadávateľovi, pretože bude tvrdiť, že no, na vašich weboch, ktoré sa týkajú klinického skúšania, vyrobíte reklamu liekom, ktoré sú napríklad registrované, a vtedy ty sa nebudeš vedieť vtedy ako zadávateľ vlastne účinne oprieť o to, že no ale však mi to schválila etická komisia. Ako jasne, že by sme to použili ako argument, ale sám o sebe neobstojí. Preto je veľmi dôležité mať aj interne v tom jasno a mať posúdené, že či tie texty, ktoré ja dávam, hoď mi ich schválila etická komisia, či sú skutočne v poriadku.
Reklamy na sociálnych sieťach a AdWords.
Tie sme si v podstate už prešli. Ako za mňa aj tento spôsob komunikácie je OK, ako nie je zakázaný. A aj pri nich treba uplatniť tie zásady, o ktorých sme si hovorili. Takže treba si dať pozor na to, aby tá komunikácia bola vyrovnaná, aby cielene nevyťahovala len tie pozitíva, ktoré sú s klinickým skúšaním potenciálne spojené.
Mobilné aplikácie Android a iOS?
Áno, aj to je vlastne už dneska súčasťou, alebo môže byť súčasťou klinického skúšania. Veľmi to závisí od toho, ako ten zadávateľ chce pracovať či s potenciálnymi účastníkmi, alebo teda už aj s účastníkmi v skúšaní ako takom. Rovnako aj tam je treba uplatniť tieto pravidlá. A ešte, čo je veľmi podstatné, ono sa to už netýka, že až tak tej reklamy, otázok reklamných, ale či web, alebo aplikácie, tam je vždy treba posudzovať aj otázku toho, že ako sa spracúvajú osobné údaje osôb, ktoré používajú tieto platformy. Hej, že ak ja chcem od pacienta, alebo dávam mu možnosť, aby sa mi zaregistroval na webe, tak tam už treba na to uplatniť všetky tie s tým spojené veci, hej, že na základe akého právneho základu spracúvam. Čo napríklad môže byť zaujímavé v tom, že zadávateľ by nemal poznať identitu účastníka skúšania. Až na určité výnimky, hej, keď sa chodí kontrolovať dokumentácia cez poverené osoby. To znamená, aj ten spôsob, ako ja získam nejaký kontakt a ho idem posúvať na centra, ktoré mám zazmluvnené, aj to treba premyslieť, aby som náhodou ako keby neporušil takéto tie pravidlá, ktoré sa týkajú anonymity.
Video o klinickom skúšaní určené pre pacienta.
Áno, toto môže byť dokonca aj nielen ako samostatný nosič, to znamená niekde na YouTube, alebo keď si predstav, že klikneš si na sociálne siete a ťa to presmeruje na YouTube alebo na nejakú inú platformu. Videá sú súčasťou napríklad aj webových prezentácií, takže je to formát, v ktorom ja nevidím problém, pokiaľ obsahovo vyhovuje parametrom, o ktorých sme si už povedali pred chvíľočkou.
Opäť sme pri odmenách a darčekoch, čiže prejav vďaky pacientom v podobe nejakých prezentov je prípustný?
Je to prípustné, pokiaľ to, čo pacientovi dávam, nemá takú hodnotu, ktorá by vlastne spôsobila, že sa rozhodne do klinického skúšania vojsť. To znamená, že ja pacientovi môžem nahrádzať náklady, ktoré mu vznikli v nejakej primeranej miere. To sú takisto vlastne informácie, ktoré posudzuje etická komisia, že keď sa uhrádzajú náklady pre pacientov, toto musí byť vopred zrejme a dané a na základe akého kľúču a v akej výške, aby sa predišlo tomu, že to budú vlastne, že to bude vlastne, že fakt odmena za to, že som v skúšaní. A pokiaľ ja pacientovi chcem dať, ja neviem, možno že nejakú ďakovnú kartu, hej, že ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou klinického skúšania, alebo niekedy sa stáva, že zadávateľia pripravia skúšajúcemu takú nejakú tašku, do ktorej skúšajúci dáva podpísaný informovaný súhlas, nejaké informácie, nejaký pacientský denník, ak je súčasťou skúšania, do ktorého si ten účastník zapisuje informácie, o ktorých vlastne skúšajúci ho poučil, že si má písať. A tieto veci sú nejaké taške. A to nie je zakázané, ale nesmie to nikdy byť vlastne taký predmet, ktorý by mal takú hodnotu, že by mohol spôsobovať to rozhodnutie pacienta, že kvôli tomu do toho skúšania ide. Takže toto je veľmi podstatné.
Počas podcastu si povedal viaceré odporúčania, ale na čo by si mal dať zadávateľ, čiže farmafirma, pozor a čo by mal dodržať pri tvorbe náborových materiálov?
Ja možno poviem niečo, čo som úplne až tak konkrétne nepomenoval, ale mne sa to zdá dôležité z toho dôvodu, že na to úplne to nariadenie neodpovedá, takisto ani náš zákon o liekoch, ale bude to podliehať nejakej skúsenosti, nejakej praxi pri posudzovaní materiálov pri klinických skúšaniach, ktoré sa teraz dávajú v rámci toho nového režimu. A síce, to základné pravidlo znie, že to, čo chcem na nábor použiť, musím predložiť etickej komisie na schválenie. Je ideálne, aby na to si zadávateľia dali skutočne pozor a aby tam dali naozaj všetko, čo chcú použiť, pretože ak sa stane, že tam dám nejaký set tých náborových materiálov a ja z nich potom následne akože budem robiť nejaké mutácie, vieš, že a však sme dali web, no tak tu bude ešte ďalší web, alebo dali sme takéto posty, ale veď nám ich schválim, tak urobíme nejaké ešte tie ďalšie, lebo sme zistili, že zafunguje nám niečo iné. Na to by som si dal pozor, pretože riziko je to, že ak ja nedám naozaj vopred všetko na tú etickú komisiu a potom ja zistím, už keď to klinické skúšanie mám povolené, že zišlo by sa mi ešte využiť nejaký plagát, hej, ktorý mi neschválila, a ja ho urobím a ho začnem používať, tak tam hrozí riziko, že v podstate ja používam materiál, ktorý nie je schválený etickou komisiou, a to môže byť problém. Takže to moje odporúčanie je to, aby zadávateľia mali naozaj vopred detailne premyslené, čo chcú používať a v akom formáte to budú používať a v akom obsahu, a aby tieto náborové materiály etickej komisii už predkladali vlastne v slovenskom jazyku, čo je nakoniec aj požiadavka samotného zákona o liekoch.
Ivo, ďakujem pekne za dnešný rozhovor a prínos v tejto téme. Prajem ešte pekný zvyšok dňa.
Aj tebe tiež.
Ak vás zaujala téma dnešného podcastu, máme pre vás ponuku. Vo webinári, ktorý pripravila Komora pre medicínske právo Medius, sme sa venovali reklame lieku v jeho životnom cykle a aktuálnym témam klinického skúšania. Hovorili sme tiež o náborových materiáloch. Spíkrami boli advokát dr. Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners zameranej na farmaceutické právo, ďalej doktorka Ivana Pankuchová, vedúca sekcie registrácie liekov v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, a doktorka Aurelia Mojzešová, pediatrička a onkologička v Národnom ústave detských chorôb a predsednička etickej komisie pre klinické skúšanie. Ak máte záujem pozrieť si záznam webinára, pošlite e-mail na adresu office@medius.sk, kde získate podrobné informácie.